Je to rok, co Donald Trump a jeho příznivci slavili vítězství v amerických prezidentských volbách. A zdá se, že roční výročí mu teď američtí demokraté pěkně osladili. Nejen tím, že celkově v guvernérských volbách, které probíhaly tento týden, posílili, ale taky tím, že do vedení New Yorku vyslali mladého muslima, který se hlásí k tak na americké poměry výrazné levici, že mu někteří, včetně Trumpa, říkají komunista. Začíná sobotní Osobnost Plus. Mým hostem je ředitel občanského institutu, překladatel, publicista a znalec americké politiky Roman Joch. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A hezkou sobotu z Plusu přeje Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Vykazuje nový newyorský starosta, říkejme, nebo primátor starosta, vykazuje nějaké známky toho komunismu, tak jak my si ho představujeme, nebo je to prostě jenom další z mnoha přehánění Donalda Trumpa?
No, není to komunista husákovsko-jakešovského typu, šedivý byrokrat, to rozhodně není, ale je to radikální socialista s důrazem na slovo radikální. On v minulosti měl takové řeči z marxistického žargonu, jakože je nutné se zmocnit výrobních prostředků, což je eufemismus pro znárodňování, kolektivizaci. To nyní nepoužívá, ale chce používat moc státu, v jeho případě teda města, starosty, proto, aby například zastropoval ceny nájemného, což je populární, ale odradí to investory od stavby nových bytů domů. Chce městskou hromadnou dopravu zdarma, chce dokonce síť městem vlastněných samoobsluh, ve kterých budou potraviny za minimální cenu.
Já myslela zadarmo.
Úplně zadarmo ne, ale za v podstatě cenu nákladů. To všechno je možné, ale vyžaduje to samozřejmě zvýšení daní. A to je to čertovo kopítko, jak říkala před 100 lety narozená Margaret Thatcherová. Problém se socialismem je to, že nakonec vám dojdou peníze jiných lidí. Takže pokud by on realizoval svůj program, tak lidé bohatí, ale hlavně firmy, by si jako daňové rezidence zvolili jiné lokality, jiné státy, a starosta Mamdány by neměl prostředky na svůj program.
Ale víte, když jsem se dívala na to složení městského zastupitelstva v New Yorku, tak se mi zdálo, že s těmito jako opravdu radikálně levicovými náhledy na věc a hlavně řešeními moc stejně nemá šanci, nebo má?
Moc šanci to prosadit nemá, protože samozřejmě o těchto věcech nerozhoduje jenom starosta, ale zastupitelstvo města. A pokud je o celkově daně, tak o tom rozhoduje parlament státu New York. Ani ne federální kongres, ani ne město New York, ale parlament státu New York, a tam on nebude mít velký vliv. Takže spíš je to vlna příslibů a bude mít velký problém alespoň cokoliv z toho realizovat.
S vlnou příslibů my tady v Česku máme zkušenosti, ale stejně se musím zeptat, co se to dál děje s Amerikou, že volby může vyhrát prostě tento typ radikálního levičáka, ale tak radikálního, že jestli jsem to dobře pochopila, i jiní demokraté si trošku rvou vlasy a nevědí si s tím rady.
Ano, vedení demokratické strany, ať už v kongresu, ve sněmovně, v senátu, anebo i guvernérka státu New York, paní Houkalová, původem českého, mimochodem, byli dost nešťastní z toho, protože se obávají, že hlavně prezident Trump a republikáni budou vykreslovat demokratickou stranu jako radikální, příliš radikální, a že je to může poškodit ve volbách. Stává se to, že jeho protikandidát v primárkách, bývalý guvernér Andrew Cuomo, byl příliš arrogantní, odtažitý, myslel si, že nominaci získá automaticky, moc se kampani nevěnoval. Naopak Mamdány byl usmívající se, charismatický, mladý, na sítích s lidmi, vyhrál primárky, a to je asi tak 80% úspěchu, protože New York je silně demokratické město a kdo získá demokratickou nominaci, má v podstatě 80% šanci být zvolen. No a pan Cuomo, bývalý guvernér, kandidoval jako nezávislý, získal 42% hlasů, ale to,
bylo málo,
protože Mamdány získal 50%.
Rozumím. A teď mi řekněte jenom, vždyť Samozřejmě je všeobecně známe, že New York a vůbec velká americká města zaplňují do značné míry lidé spíš levicového zaměření, alespoň v tom americkém měřítku, čili voliči demokratů, to všechno je jasné. Ale co vede New Yorkčany, kteří vydělávají a chtějí vydělávat a vedou takový jako ryze pravicový život, by se chtělo říct, prostě starají se o sebe a vydělávají. Tak co je vede k tomu, že zvolí radikálního levičáka?
Tak 49% obyvatel New Yorku hlasovalo proti Mamdánimu, pro jeho protikandidáty. Takže necelá polovina byla proti. On a ti, kdo ho volili a nesouhlasí se všemi jeho názory, si mysleli, že je to taková dobrá kuriozita, takový exotický případ, který zase nespůsobí až tak velké škody. A to se uvidí,
a
jestli způsobí
velké škody. On možná nespůsobí,
doopravdy. To bude záležet od toho, jak bude vládnout. Jeho projev, mimochodem po vítězství, vítězný projev, nebyl takový ten tradiční, jakože budu starostou všech, těch, kdo mě volili i nevolili. Naopak byl velice radikální a triumfalistický. Takže začal ne příliš slibně, začal tak, že jako kdyby skutečně připravoval nějakou radikální, drastickou
revoluci.
Změnu. Téměř revoluci, ano. To slovo je pro něho pozitivní slovo, ne negativní. Ale uvidíme, co mu umožní městské zastupitelstvo a případně samotný stát New York.
No mimochodem, pardon, Donald Trump sliboval asi v návalu nějakého vzteku, prostě tak řekl, že možná federální peníze New Yorku pěkně skrouhne. Může k tomu přistoupit? Nejsou to věci dané zákonem?
Většinou jsou. To znamená, ta možnost omezit nějaké služby v New Yorku, které jsou placeny z federálních daní a rozhoduje o nich federální prezident, jsou velice malé. Mnohem více jsou mandatorní výdaje schválené kongresem, takže prezident Trump toto nemůže udělat. Mnohem větší páku na starostu New Yorku bude mít guvernérka státu New York, paní Houkalová, ale svým způsobem pro Donalda Trumpa je výhodné, že byl zvolen takovýto radikál, protože může to používat jako argument v kampani, která bude již za rok, v listopadu 26 budou volby do celé sněmovny, třetina senátu a spousta guvernérů jiných států, může prezentovat demokraty jako příliš radikální.
Totiž ještě k Donaldu Trumpovi v souvislosti s panem Mamdánem, což je ten nový newyorský starosta. Už se to stalo před minulými prezidentskými volbami, totiž, že bylo zřejmé, že vlastně tu takovou tu radikální část demokratů strašně povzbudil tím, jak se choval právě Donald Trump, jinými slovy akce, reakce, prostě když se chováte takhle, tak něco takhle. A nemůže se stát, že ten nový starosta New Yorku prostě bude vlastně šponovat toho Trumpa, aby zase se z něj stal, nebo ještě více než kdy dřív, prostě takový trochu vulgární běc všeho?
Určitě ano. Toto je svým způsobem pro ofenzivní přístup Trumpa tak trochu darem z nebes, ale je nutné říci, že demokratická strana sama neví, co má dělat, jestli má zdůrazňovat svoji umírněnou podobu. Mimochodem v to úterý 1. v listopadu byly volby kromě starosty města New York i guvernérů státu New Jersey a Virginie a tam vyhráli demokratické kandidátky umírněné centristky.
Jasně.
Takže v podstatě u demokratů zaznamenali úspěch ti umírněný nebo ty umírněné, ale taky radikál. Takže demokratická strana má v podstatě rok na to, aby se rozhodla, jak se bude celoamericky profilovat, jako spíše strana radikální levicové opozice vůči Trumpovi, anebo jako ti rozumní umírnění, vedle kterých by Trump působil jako ten radikál.
Totiž po prezidentských volbách, jestli si vzpomenete v Americe, tak to chvíli vypadalo, že ten radikální levicový proud bude výrazně zesláblí a že demokraté sami si řeknou, že tudy cesta nevede. Ale asi to nám vzali úplně za správný konec.
Vedení strany stále má tuto tendenci. Šéf demokratických senátorů Chuck Schumer, z okolností taky z New Yorku, šéf demokratických reprezentantů ve sněmovně, pan Jeffrey Hakim, z okolností taky z New Yorku, vedení demokratické strany je z New Yorku, mají tendenci být umírnění, ale členská základna, ta, která hlasuje v primárkách, se radikalizuje přesně v reakci na Trumpa podle principu akce reakce. Takže mladí demokratičtí aktivisté, některé mladé kongresmenky i starý senátor Sanders, který se již leta letoucí označuje za socialisty, jsou rádi, že Zohran Mamdani byl zvolen starostou, ale celkově demokratická strana je z toho dost nešťastná.
Mimochodem, o tom novém newyorském starostovi se říká, že taky vlastně ten už jednou jakoby globálně odmítnutý progresivismus volbou Trumpa, tak že on je představitelem nějaké varianty 2.0, jinými slovy, že to tahne ještě dál, a mě by docela zajímalo, co je progresivismus, který nás možná v Americe čeká. Teda. Co to je?
Myslím si, že ten progresivismus 1.0 Trump, jeho zvolení ukončili. Ten 1.0 progresivismus byla zásada diverzita, férovost, inkluze. To znamená, člověk není primárně hodnocen jako člověk, jako jednotlivec a jeho schopnosti, ale podle rasy, pohlaví, dalších kolektivních
znaků. A podle
toho
dostává peníze.
A Trumpovi se povedlo to kývadlo dostat do jiné polohy a mnohé i soukromé subjekty, například firmy, i soukromé univerzity, tuto politiku opouštějí. A Zohran Mamdani tento, řekněme, rasový socialismus až tolik neakcentuje, ale akcentuje takový romantický socialismus. Hodným lidem budeme dávat věci zdarma. Je to něco, co by Karl Marx řekl, že je to utopický socialismus, ale toto je, zdá se, něco, co mladí Američané vítají, protože ta zkušenost s reálným socialismem už neexistuje. Když byla studená válka, když byl Sovětský svaz, když bylo komunistické Československo, byl odstrašující případ. Ale nyní i ta Čína v ekonomice, ačkoliv je to komunistická diktatura, tak v ekonomice je to tržní ekonomika a skutečně komunistické země jsou jenom Severní Korea, Laos, možná částečně Kuba, takže mladí Američané mnozí nevidí ostrašující příklad socialismu reálného a proto mnozí z nich podlehli pokušení věřit romantickému socialismu.
Je méně nebo více nebezpečný než ty předtím?
Zatím nemá totalitní sklony, ale to se může vyklubat z toho. Ačkoliv já nemyslím, že v Americe má šanci totalitní hnutí uspět, protože je to federace, dělba moci mezi různé složky, ale spíš může vést ke zklamání, protože očekávání budou nesplněna. Mnozí ti mladí lidé budou pak frustrovaní, mohou se stát nihilisty, anebo se můžou radikalizovat nějakými nechutnějšími ještě směry. A to je druhý problém pana Mamdaniho. On tvrdí, že není antisemita, že je antisionista, ale jako kdyby vnímal stát Izrael jako nelegitimní od samého počátku a příčinu všeho zla ve světě. A to už je nebezpečná myšlenka, protože hledá jakéhosi obětného beránka, na kterého svádí všechny viny a hříchy světa. Takže toto vidím jako mnohem větší problém zvolení Mamdaniho než jeho romantický socialismus.
Ale myslíte si, že pod možným tlakem více demokratických politiků proti Izraeli a jak to pojmenujou je jedno, že může nahlodat nebo byť malinko pohnout vlastně tím historickým spojením nejvyšší americká politika pro Izrael?
Myslím si, že v této generaci ne, to znamená příštích 20-25 let ne. Američané středního věku, většina Američanů, ať už demokraté nebo republikáni, vnímají oprávněně Izrael jako spojence, demokracii s lidskými právy, takže toto zůstane, ale můžou radikálové anti-izraelští, antisemičtí zasít semínka, které ovlivní generace nastupující, lidi jednodušší, a to jak na levici radikální, tak na extrémní radikální pravici.
Je to tak, že pan Mamdani tím, že se nenarodil jako Američan, ale získal až později americké občanství, takže má v podstatě do těch nejvyšších amerických kruhů tu cestu uzavřenou?
Podle americké ústavy nemůže být zvolen prezidentem. Podle ústavy jenom rodilý Američan, rodilý americký občan může být zvolen prezidentem. Může se stát senátorem, může se stát guvernérem, ale nikdy ne prezidentem. Mimochodem, on narozený v roce 1991 v africké Ugandě se stal americkým občanem až v roce 2018. To znamená, americkým občanem je relativně krátkou dobu, samozřejmě předtím vystudoval univerzitu ve Spojených státech, jeho otec učil na prestižní Kolumbijské univerzitě v New Yorku, ale americkým občanem je jenom 7 let.
Rozhodně se mu nedá upřít docela výjimečný úspěch politický za tuhle krátkou dobu, že jo?
O to ano, to je velice fenomenální úspěch. Člověk by mohl částečně obdivně, částečně cynicky říci only in America. Pouze v Americe se to může stát, americký sen, že takhle mladý člověk se dostane relativně brzo takhle vysoko. Pravdou je, že on celý život byl politickým aktivistou, pracoval mimo politiku asi rok jako disc jockey a rapper, hudebník, ale například doteď do zvolení starostou byl poslancem parlamentu státu New York. To znamená, on byl aktivistou v rámci demokratické strany prakticky celý dospělý život.
Říká Roman Joch, který je dnešním sobotním hostem Osobnosti Plus. Pojďme se podívat teď na to roční výročí Trumpova zvolení, které přišlo v průběhu tohoto týdne. Vy sám upřímně jako konzervativec, to musím připomenout, máte z jeho vládnutí pocit jaký?
No, smíšený. Oceňuji, že se mu mnohé věci povedly, které slíbil, například svým relativně tvrdým postojem vůči ilegálním imigrantům. Srazil ilegální imigraci ve Spojených státech na historická minima. Takže toto je jeho velký úspěch. Druhý jeho úspěch je ta změna klimatu proti vnímání člověka na základě kolektivních charakteristik, rasy, pohlaví ve prospěch individualismu. To je velký úspěch. Jeho zahraniční politika na Blízkém východě byla úspěšná, méně vůči Rusku. A řekl bych, že jeho nejproblematičtější aspekt je svévolné uvalování cel na různé země světa, měnění názoru na základě zákona, který ve výjimečných případech toto umožňuje prezidentovi. A právě v uplynulý týden začalo před nejvyšším soudem americkým slyšení, zda Trump vůbec jedná ústavně, protože ústava přináší nebo přiděluje pravomoc uvalovat cla kongresu. A já si myslím, že v tomto Trump postupuje neústavně.
Ale bez ohledu na to, jak ten soud dopadne, tak chci říct, že paradoxně, i když je to asi jeho největší, jak se hezky česky říká, bota, ta celní politika, takže je vlastně nejsnáze napravitelná, protože prostě se vyspíte druhý den jako odvážný prezident a můžete říct, já jsem si to rozmyslel, hoďte to všechno zpátky a bude to tak. Je to tak.
Bonmot jednoho amerického novináře, pravicového mimochodem, je, že když nesouhlasíte s poslední politikou prezidenta Trumpa, počkejte 2 dny, ona se změní. Takže ano, poradci prezidenta Trumpa, hlavně ministr financí pan Bessent, ho přesvědčili, že tak vysoká cla a startování celních válek, a to jedno s kým, s Evropou, s Čínou, s Indií, by byla nerozumná a poškozující Ameriku, takže Trump to vyhrotí a pak je ochoten ustoupit a vnímá tuto svoji celní eskalaci jako spíše vyjednávací strategii, vyjednávací politiku, ne jako něco definitivního. Takže naštěstí pro Ameriku i pro svět ta celní válka nevedla k tomu úplně nejhoršímu, to znamená kolapsu mezinárodního obchodu.
Jasně. Já bych se teď, pokud je o Donalda Trumpa jako amerického prezidenta, ráda dotkla něčeho, co sice v Americe se docela propírá, ale v Česku nikoliv. A nebo mám ten pocit, třeba mě opravíte, pokud se mýlím. A jde mi o to, že on jako první americký prezident v historii pojal svůj pobyt v Bílém domě jako výdělečnou činnost. Že, a teď samozřejmě nemám na mysli jeho plat, ale mám na mysli to, jak zneužívá svého postavení prezidenta na to, aby vydělával peníze. Jeden příklad za všechny, to jsou ty jeho kryptoměny, které prostě se nezdráhá propagovat a prodávat na půdě Bílého domu bohatým návštěvám a tak dále. Jak to, že tohle vlastně v tom všem tak málo zaznívá?
Je to pravda, skutečně. Toto, pokud vím, žádný prezident před ním nikdy nedělal, každý by to považoval za ostudné. V tomto je Trump více biznismen než státník a dělá to. A Američané asi se stali více cynickými, že jim to až tolik nevadí. Kryptoměny je ten nejflagrantnější případ, je to obohacení jeho rodinné firmy. Druhým příkladem je používání z jeho rezidence na Floridě, Mar-a-Lago, pro konference, přednášky, kde účastníci platí vysoké poplatky za to, že on se tam na chviličku zastaví, má nějaký krátký projev a potřese si s nimi ruku. Takže je to skutečně komerční využívání, zneužívání prezidentského úřadu pro jeho osobní prospěch.
Tak, ale můžu do toho vstoupit, jenom dostaneme se k tomu, ale není to vlastně celé tím, že on má úplně posunutou, Donald Trump, takovou tu hranici, co je slušné, co je vůbec, co je snesitelné, abych v jaké pozici dělal. Je to prostě úplně jiný člověk, než byli předchozí prezidenti v tomhle punktu, je to tak?
Já si myslím, že ano. Že to má naprosto posunuté jinak. Jsou svědectví jeho bývalý šéf kanceláře v prvním období. Generál Kelly ve výslužbě říkal, že slyšel o Trumpa, když navštívili Francii hřbitovy amerických vojáků z první světové války, že Trump řekl, že to jsou lůzři, protože padli v boji a nic z toho neměli. Toto je šokující výpověď od prezidenta, který má právo posílat vojáky na smrt. A ti, které padnou, pak označí za lůzry.
A máte nějaké osobní vysvětlení na to, proč tohle Američanům, kteří historicky byli bravurní ve vyčítání všem svým vládcům, prostě spadlé pírko na zem, jestli mi rozumíte, tak jak to, že tohle zkousávají?
Mnohým to vadí, vadí to nejenom demokratům, ale i mnohým republikánům, ale mnozí republikáni měli takovou obavu z progresivistického radikalismu demokratické strany, že začali vnímat Trumpa jako velice nehodnou, osobně nehodnou, ale jedinou relevantní obranu pro sebe, jako toho berana nebo tarana, který rozbije hradby progresivismu a ochrání dosavadní americký způsob života. Někteří dokonce používají velice strašnou paralelu s koncem Římské republiky, že Římská republika byla cnostná a dobrá, pokud Římané měli cnosti, ale když ty opadly, byl nutný Cézar. To znamená vláda tvrdé ruky a Trump je náš Cézar. A to je velká neúcta vůči liberálně demokratickým ústavním principům otců zakladatelů.
To je také jeden z druhů vlastně obhajoby Trumpa. Když to řeknu jednoduše, když se kácí les, létají třísky a vznešeněji řečeno, my hledáme, jak změnit systém vlády, systém přemýšlení o systém všeho a prostě když jdete za novým systémem, tak se tyhle věci dějou. Je to takhle obhajitelné?
Pro mě ne, protože tito lidé si neuvědomují, že on otevírá cestu, aby to samé dělal někdo z té druhé strany politického spektra. To znamená, když příště bude zvolen demokratický prezident nebo prezidentka, což bude určitě někdy, ať už v příštích volbách 28 nebo v nějakých dalších, tak může dělat to samé a pak tito obhájci Trumpa budou trpět před svévolným prezidentem, prezidentkou, kterému vlastně dláždili cestu tím, že toto tolerovali a vítali u Trumpa. Takže dlouhodobě je to nerozumné, neprozíravé a krátkozraké.
Víte, když se podíváte na celkovou politickou, dnešní, myslím, celkovou politickou kulturu, na to, jak fungují americké kontrolní mechanismy obecně, tak máte pocit, že tohle všechno jakoby můžeme se utěšovat tím, že možná dočasně, že to jako upadlo, přestalo to vykonávat, kultura zmizela, kontrolní mechanismy nefungují, nebo co se to tam děje?
Je to období v amerických dějinách, které není podle mého názoru definitivní a osudové. Vždycky je možná změna, návrat. Mnohokrát v amerických dějinách se to stalo, že jsme měli velice silné, arrogantní prezidenty a naopak velice slabé prezidenty a dominantní kongres. Nebo naopak v jiných obdobích dominantní nejvyšší soud. A nyní Hlavní opozicí vůči prezidentu Trumpovi není kongres, tam má jeho strana většinu, která mu přitakává a bude až do voleb 26, protože po těch volbách kongresových v roce 26 každý bude přemýšlet na ty další volby, když už Trump nebude moc kandidovat, takže se začnou oprošťovat od Trumpa. Nyní je to nejvyšší soud a pak Amerika, nezapomínejme, je federace. Takže guvernéři demokratických států mají velkou autonomii si dělat věci po svém a klasickým příkladem je guvernér Kalifornie Gavin Newsom, který určitě bude chtít kandidovat na prezidenta příště, který například nyní změnil volební mapu Kalifornie tak, aby pro demokraty byla v příštích volbách získal více kongresmenů.
Pokud jde o média, tak ta...
Amerika je svobodná země, to znamená, jsou média velice kritická vůči Trumpovi a samozřejmě velice ho podporující. Média v Americe plní svoji roli, si myslím, celkem dobře.
Ale to znamená, že americký prezident de facto nemá ty možnosti, jako v těch postkomunistických zemích, ti Orbánové a Ficové, kteří jsou schopni zničit nějaké médium nebo uvázat ho na stát, zestátnit ho a tak dále. Tak to vlastně Trump nemá vůbec možnost.
Nemá,
tak.
Naštěstí nemá a to je prozíravost amerického ústavního systému.
Ředitel občanského institutu, překladatel, publicista, znalec Ameriky Roman Joch byl dnešním sobotním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu ráda. Děkuju moc.
Děkuji za pozvání a hezký víkend.
Hezký zbytek víkendu i ode mě, ať se vám daří, vaše Barbora Tachecí.